kuulevat ja katsovat. Ehkä sinäkin näet ja kuulet joskus jotain, mutta et ymmärrä mitä ja miksi. He ymmärtävät, sillä he kulkevat keskuudessamme.
Moikka ja tervetuloa mun kanssani iltanuotiolle. Syysflunssa ennätti löytää ja mun lapseni sekä mut, joten toivotan, että mun ääneni jaksaa kantaa jakson loppuun saakka. Mun nimeni on Jenna, ja kuten jo viime jakson lopussa mainitsinkin, päätin tehdä niin ikään erikoisjakson 5. jakson, eli ensimmäisen kauden puolivälin saavutuksen kunniaksi. Näitä useamman tarinan jaksoja on tulossa varmasti lisääkin, sillä monesta kummittelevasta paikasta kerrotaan harmittavan vähän. Jokainen jakso sisältääkin aika laajan historiatietopläjäyksen 2 syystä. 1. Historiaa selostamalla saan venytettyä jakson pituutta ja 2. Jakson hahmoista tulee sekä mulle että teille tuttavallisempia, joistakin voisi sanoa jopa läheisempiä, kun heidän elämänkaareensa ja luonteisiinsa tutustuu syvemmin. Mä uskoisin näiden jaksojen jäävän aika valjuiksi, jos mä vaan täräyttäisin jonkun satunnaisen White Ladyn askelten kopsahtelut tai kultareunuksisista peileistä kurkkivat kasvot teidän korvillenne kuvitellen, että kuumottava kertojan ääneni loisi riittävät raamit aavetarinalle. Joo, ei tulisi onnistumaan edes Jarmo Mäkisen mahtipontisella äänellä. Ennen kuin me siirrytään Ouluun Lasaretin saarelle, mun täytyy jälleen kerran muistuttaa, että jaksossa kuulut asiat saattavat vaikuttaa ikävällä tavalla herkimpiin kuulijoihin. Joten jos yhtään epäröit nyt tai jossain vaiheessa jakson aikana, niin suosittelen vaihtamaan johonkin kevytmielisempään podcastiin. Jaksoissa saattaa esiintyä myös jonkinlaisia äänitehosteita. Tässä jaksossa mä annan erityisvaroituksen toisesta kohteestamme, sillä lähteitä lukiessani mun oli pakko hengitellä hetken ja ravisuttaa puistatukset pois. Annan varoituksen varsinkin siksi, mikäli sun heikko kohtasi sattuu olemaan sama kuin mulla itselläni. Peilit. Erityiskiitoksen mä haluan antaa Tiina Hautalan kirjoittamalle Hotellien henget-kirjalle, josta mä suurimman osan lähteistä on tähän jaksoon kalastanut. Nykyisellä Lasaretin saarella on pitkä historia, jonka myötä se kantaa hopeaketjuissaan useampaa nimilaattaa, joissa lukee Rysän saari, Polttimosaari, Maaherran saari ja jo mainitsemani Lasaretin saari. Alun alkaen Ruotsin kruunu lahjoitti saaren Oulun vasta perustetulle kaupungille vuonna 1610. Rysän suku vuokrasi saaren maita muille porvareille ja viljeli siellä. Saari nimettiin Rysän suvun mukaan Rysän saareksi. Tervakauppa ja lohipadot olivat merkityksellisiä Oulun taloudelle, joita oli tuohon aikaan myös Rysän saaressa. Keskelle saarta rakennettiin suuri, mansardikattoinen viinanpolttimorakennus 1775-luvulla. Ruotsin kruunu kuitenkin määräsi kaikki yksityiset paloviinanpolttimot lopetettavaksi. Vuotta myöhemmin perustettiin kruununviinanpolttimo, jonka myötä saari sai nimensä Polttimosaari. Tulipalovaaran takia polttimo rakennettiin Oulun kaupungin ulkopuolelle. Henrik Wacklin toimi polttimon rakennusmestarina sen perustamisen ajan. Vuonna 1791 jo lopetetusta polttimosta tuli Oulun läänin maaherran Johan Karpelan residenssi. Näin ollen saaren nimi muutettiin Maaherran saareksi. Sitä arvostettiin tuolloin tärkeänä hallinnollisena keskuksena ja juhlapaikkana. Vuosien 1808 ja 1809 välillä käydyn Suomen sodaksi kutsutun sodan aikana Maaherran virkatalo toimi ensin sotasairaalana ruotsalaisjoukoille ja sitten Venäjän armeijan kenttäsairaalana venäläisten onnistuttua kaappaamaan Oulu itselleen. Suomen sota oli Ruotsin ja Venäjän välinen sota, jota edelsi Ranskan ja Venäjän Tilsitissä sopima rauha 7. heinäkuuta 1807. Ranska ja Venäjä liittoutuivat Ranskan annettua Venäjälle suostumuksensa hyökätä ja vallata Suomen. Suomi kuului tähän aikaan vielä Ruotsin vallan alaisuuteen, ja Venäjän tehtäväksi jäi tällä taktiikalla saada Ruotsi liittymään Mannermaan sulkeutumiseen, toisin sanoen kauppasaartoon, jota Ranska oli kaavaillut vahvistaakseen asemansa merivalta Britanniaa vastaan. Maaherran saarelle aukeni ovet lukuisille kuuluisille vieraille, kuten Suomea hallinneelle Ruotsin kuninkaalle Kustaa, 4. Adolfille sekä Suomen ensimmäiselle Suomen suurruhtinaalle, Venäjän keisari Aleksanterille. Vuonna 1822 Oulun lääninsairaala tuhoutui tulipalossa, jonka jälkeen sairaala sijoitettiin ensin Jaakolan taloon Oulun suun kylään ja sittemmin Knuutilan taloon, joka sijaitsi 7 kilometrin päässä kaupungista. Maaherran saarelle alettiin kaavailla uutta lääninsairaalaa maaherra Samuel von Bornin ajatuksesta, sillä maaherran saari oli sijainnillaan sairaalalle todella ihanteellinen. Se sijaitsee yhä tänäkin päivänä Oulujoen rannalla, joten sairaalan ei olisi tarvinnut miettiä vedensaannin riittävyyttä. Mutta vaikka tässä ajatuksessa olikin paljon ideaa, ei sen käytäntöön otto lähtenyt aivan yhtä sulavasti liikkeelle. Vuonna 1826 järjestettiin urakkahuutokauppa sairaalan rakentamiseksi, mutta kilpailun voittaja veti tyylikkäästi ennakkomaksut välistä ja niin ikään unohti tämän rakennusprojektin. Sä voit unohtaa aamulla kahvinkeittimen päälle tai vessapaperipakkauksen ostoskärryjen alaosaan, mutta et tällaista asiaa. Kun uusi urakkahuutokauppa käynnistettiin, oli vilkastunut rakentamiskulttuuri nostanut urakkahintoja, jonka vuoksi senaatti löi jarrut kiinni uuden lääninsairaalan rakennuttamiseksi. Tuolloin maaherrana toiminut Johann Abraham Rönhansch ehdotti, että lääninsairaala siirrettäisiin Knuutilan talosta maaherran virkataloon, eli vanhaan Polttimoon. Ja näin tapahtui vuonna 1834, jolloin saaren nimikin muuttui Lasaretin saareksi. 7 vuotta myöhemmin lähti käyntiin uuden kivisen sairaalarakennuksen suunnitteleminen. Rakennuttaminen kesti 8 vuotta, kunnes lopulta vuonna 1849 uusi rakennus valmistui ja vanhasta puurakenteisesta virkamiestalosta tehtiin sukupuolitautisairaala, Kuppala. No, te varmasti tiedätte nimen varsinaisen viittauksen, mutta mainittakoot nyt, että Kuppala nimi juontuu sukupuolitaudin kupan mukaan, joka tunnettiin rankkana tautina ja jota hoidettiin nykypäivän silmin kyseenalaisin keinoin. Kupan historian ensimmäiset tiedettävät hetket Euroopassa ulottuvat kaukaiseen historiaan 1493 asti, kun löytöretkeilijä Kristoffer Kolumbuksen joukosta yksi mies kantoi sairauden mukanaan Amerikasta. Kupan kaltaista tautia kyllä epäiltiin pyörineen osassa Euroopan maita, mutta tästä ei ollut tarkkoja todisteita. Suomessa kuppataudin historia on alkanut 1640-luvulla, mutta muodostunut suuremmaksi terveydenhuollon ongelmaksi vasta 1720-luvulla. Kupan tiedetään vieneen ihmiseltä terveyden lisäksi myös järjen. Se aiheuttaa erikoisia haavaumia ja näppylöitä ympäri kehoa, hiusten lähtöä ja loppuvaiheessa aortan tyviosan tulehdusta, gummamuodostumia eli keskushermoston tulehduksista peräisin olevia ihomuutoksia sekä paljon eriasteisia neurologisia ongelmia. Kosmeettisia oireita yritettiin ennen vanhaan peitellä perukein, itse tehdyin kauneuspilkuin ja puuterilla. Tämä toki koski aatelistoa, jolla sellaiseen oli varaa. Kuppaan keksittiin toimiva hoitokeino vasta 1900-luvulla, kun penisiliini keksittiin. Sitä ennen Suomessakin kuppaa hoidettiin elohopealla. Ennen elohopean yhdisteellä tehtyä pilleri- ja liuoshoitoa laitettiin puhdasta elohopeaa oirehtiville ihoalueille pitkinä kuureina ja parhaimmillaan tai pahimmillaan kuumahoidossa, sillä kuuma aktivoi elohopean toimintaa. Tämä tarkoitti sitä, että potilas joutui myös hengittämään elohopeaa. Elohopeahoidolla oli valtavat sivuvaikutukset, jonka vuoksi useat potilaat kieltäytyivät hoidoista sanoen, parempi tauti kuin hoito. Kuitenkin uskottiin, että sitä suurempi vaikutus elohopealla potilaaseen oli, mitä voimakkaampia hänen sivuoireensa olivat. Siihen aikaan ei vielä hiffattu näiden sivuoireiden olevan oikeasti myrkytysoireita. Myrkytysoireita olivat oksentelu, ripuli, suun limakalvojen kuivuus, ikenien tummuminen, turpoaminen ja märkäinen haavautuminen, hampaiden tippuminen ja, pahimmassa tapauksessa, hengenvaarallinen munuaisvaurio. Suomessa kolmannen vaiheen kuppaa hoidettiin niin sanotulla kakkosen mikstuuralla, joka oli sekoitus kaliumjodidia ja elohopeavalmistetta. Kun injektioruiskut ja neulat kehittyivät, tuikattiin elohopeavalmistetta 1850-luvulta lähtien myös pakaralihakseen noin kerran viikossa. Suomen lääninsairaaloissa aloitettiin mielisairaiden hoito 1840-luvulla, joka laajeni 20-paikkaiseksi mielisairaiden vastaanottolaitokseksi Lasaretin saareen vuonna 1883. Vain noin 2 kuukauden hoitojakso lääninsairaaloissa kertoi, jouduttiinko potilas lähettämään Helsingin Lapinlahden mielisairaalaan. Urajärven kartanon jaksosta, joka aloittaa Iltanuotiolla podcastin sarjan, voit kuulla lisää Lapinlahdesta ja sen ajan hoitokeinoista mielisairauksia vastaan. Vuoden 1896 tammikuussa aloitettiin lääninsairaaloissa sairaanhoitajakoulutus, jota järjestettiin myös Oulun diakonissa. Vuonna 1902 sairaanhoitajakurssin suorittaneet saivat samanlaiset oikeudet kuin läänin sairaalan kurssilaiset. Haluan mainita teille kahdesta lasaretin saarella työskennelleestä henkilöstä, jotka ansaitsevat mielestäni erityismaininnan lasaretin saaresta puhuttaessa. Lääkärin ammatista haaveillut Naima Kurvinen luki itsensä vuodessa sairaanhoitajaksi ja siirtyi lasaretin saarella sijainneeseen Oulun läänin sairaalaan nuoremmaksi hoitajaksi vuonna 1899. Hän kuitenkin päätti tehdä omavaraisen opintomatkan Amerikkaan, kunnes palasi Oulun läänin sairaalaan saatuaan sieltä kutsun tulla sinne ylihoitajaksi vuonna 1904. 4 vuotta myöhemmin Naima perusti sairaanhoitajayhdistyksen. Oman työnsä ohella hän sai aikaan valtavan paljon sairaanhoitajakoulutuksen kehittämisessä. Hän perusti oppilaskodin vuonna 1913, jonka vuoksi 5 vuotta kestävä koulutus voitiin muuttaa 1-vuotiseksi ja 2 vuotta myöhemmin 2-vuotiseksi. Käytännön harjoittelut suoritettiin läänin, hermo, kunnallis- ja kaatuvaistautien sairaalassa. Potilaan huomioon ottaminen, kuunteleminen ja lohduttaminen olivat keskeisiä asioita Naiman opetuksessa. Vaativan työn rinnalla Naimalla oli aikaa toimia myös Suomalaisen naisliiton Oulun osastossa, jonka hän perusti uudelleen 1917. Hänen aloitteestaan perustettiin myös hoitokoti Onnela vuonna 1919. Naima hoiti virkaansa ylihoitajana lasaretin saarella vuoteen 1926 asti. Eläkepäiviksi Naima muutti takaisin synnyinkaupunkiinsa Helsinkiin, jonne hän perusti sairaskoti Salven maaseudulta tulevia potilaita varten. Hän sai aikaan myös sairaanhoitajille lepokodin ja vanhuuden kodin, eläke- ja sairasapurahaston sekä opintorahaston. Naima Kurvinen taisi pysähtyä vain piippua poltellessaan ja lopulta menehtyessään vuonna 1933. Hän testamenttasi 1/2 omaisuudestaan sairaanhoitajaliitolle ja 1/2 Suomalaiselle naisliitolle opetuskäyttöön. Toisen maininnan haluan antaa nukuttaja Näyhänä tunnetulle Johan Näyhälle. Tämä entinen maalari palkattiin Oulun lääninsairaalan vahtimestariksi 1889. Häntä pidettiin valppaana ja seurallisena miehenä. Nopeasti Näyhän ura koki käänteen, kun sairaalan ylilääkäri Karl von Piand huomasi hänen monipuoliset kykynsä ja määräsi hänet aivan toisenlaiseen tehtävään, nukuttamaan leikkausta odottavat potilaat. Aikamoinen alanvaihdos, etten sanoisi. Onnistuisiko nykypäivänä samanmoinen? 1800-luvun puolivälin tutuimmat nukutusaineet olivat eetteri ja kloroform. Apuvälineitä puolestaan olivat kielipihdit, suunavausrauta, tufferit, penssit, malja, pyyheliina ja nukutuskoppa. Jumaleissä, mikä penssit ja meisselit tarvittiin yhteen nukutukseen. Nukuttajalla oli vastuu potilaan narkoosin tasaisuudesta ja kaiken toiminnan piti näyttää täsmälliseltä. Aluksi potilasta rauhoiteltiin ja tarkistettiin, että suussa ei ollut tekohampaita tai tupakkaa. Potilaan suun ja nenän ylle asetettiin koppa ja sille tiputettiin kloroformia. Mikäli annostelu oli epätasaista, esiin tuli myrkytyksen vaara. Nukuttajan tulikin seurata narkoosin kehitystä tauotta, ja jos potilaan hengitys heikkeni, valtimo pieneni, silmäterät supistuivat tai kasvojen väri muuttui, tuli nukuttajan vähentää narkoosia tai keskeyttää se täysin. Ajan myötä Näyhä itsekin alkoi potea väsymystä, ja hän jättäytyi nukuttajan työstään vuonna 1912. Vahtimestarina hän jatkoi vielä 10 vuotta. Vasta tässä vaiheessa sairaalan hoitajille annettiin narkoosikurssit, jolloin nukuttajan työ annettiin aivan uusiin käsiin. Oulun läänin sairaala kärsi tilan puutteesta, joten sitä laajennettiin 1920-luvun alkutaipaleella. Mielisairaiden vastaanottolaitos sai 3. kerroksen, ja alueelle rakennettiin uusi talousrakennus. Sen ylimpään kerrokseen saatiin asuintilat heille, jotka opiskelivat sairaanhoitajaksi. Vuonna 1935 lääninsairaalan laajennuksen myötä tulevat uudisrakennukset olisi sijoitettu lasaretin saareen, mutta sairaalan tontin pienikokoisuuden vuoksi sairaalan sijoituspaikkaa päädyttiin etsimään muualta. Vuonna 1935 Oulun kaupunki luovutti 7 hehtaaria maata Kontinkankaalta sairaalalle, ja se valmistui 1944. Lasaretin saaren nimi säilyi, vaikka se siirtyikin puolustusvoimien käyttöön. Sinne sijoitettiin osia sotasairaalaksi Oulun sotasairaala 32 ja bakteeriteologinen laboratorio 3, joka toimi suoraan sodanjohdon alaisena. Sairaala koki pieniä iskuja pommituksessa helmikuussa vuonna 1940. Välirauhan aikana Sotasairaalan toiminta päättyi ja se muutettiin rauhanajan sairaalaksi. Sotasairaala 32 kuitenkin perustettiin toistamiseen jatkosodan alettua. Vuoden 1945 loppupuolella koko saari annettiin kaikkine rakennuksineen puolustusvoimien hallintaan. Liittyykö erään kokin syvälle muistiin juurtunut kokemus saarella liikkuneisiin sotilaisiin? Elettiin vilkasta pikkujoulusesonkia, kun pieni ryhmä piti taukoa muutaman asteen pakkasessa hotellin takapihalla iltasella. Ilmassa leijui puuterilumi. Oli hämärää, mutta lastauslaiturin valot paloivat kirkkaina. Yhtäkkiä lastauslaiturilta lähti liikkeelle mies, joka juoksi suoraan kohti hotellin etupihaa. Kokki näki tilanteen, ja hänen hälytyskellonsa alkoivat soida. Oliko mies millä asialla, vai oikein hämärä hommissa? Kukaan muu ei ollut nähnyt miestä, mutta he olivat huomanneet kokin äkkinäisen reaktion. Kokki astui lastauslaiturin ovesta sisään ja kysyi tiskaamassa olleelta työkaveriltaan, kuka sieltä oli juuri juossut ulos. Tiskaaja oli silmin nähden hämmentynyt kertoessaan, ettei tilasta ollut poistunut kukaan. Kokki oli lähtenyt tarkistamaan mahdollisen varkaan jättämiä jälkiä vastasataneessa lumessa, mutta hän ei löytänyt kuin omat jälkensä. Hänen näkemällään miehellä oli ollut vanhat sarkavaatteet ja pitkät saappaat, sotilasvaatteet. Miehellä ei ollut ollut hattua tai hanskoja, ja tämä oli ikäarviolta ollut noin 60. 1950-luvulla presidentti Martti Ahtisaari asui Kruununpolttimon päärakennuksessa. Polttimorakennus purettiin 1968 sinne rakennetun pysäköintialueen tieltä. Toinenkin Suomen presidentti liitetään lasaretin saareen. Presidentti Kaarlo Juho Stolberin kuva koristaa nykyisen hotelli lasaretin Stolberin salin seinällä. Mutta salia ei ole nimetty Kaarlon, vaan hänen äitinsä Amanda Stolberin mukaan. Amanda toimi lääninsairaalan muonittajana 1800-luvun lopulla. Mikäli Stolberin salissa haluaa työskennellä rauhassa, tai ainakin ilman silmänurkissa liikkuvia varjoja, on hyvä ottaa henget huomioon jo heti salin astuessa. Uusille työntekijöille onkin tapana opettaa, että salin tullessa kuuluu sanoa: päivää kaikille! Amandan uskotaan käskyttävän yhä keittiön henkilökuntaa. Yksi työntekijöistä on kertonut, että salin yhteydessä olevan Amandan kabinetin ovella on hyvin usein tapana temppuilla. Tuntuu siltä, kuin joku nojaisi ovea vasten sen toisella puolen samaan aikaan, kun ovea on mahdoton saada auki. Työntekijällä on tällöin tapana sanoa: meehän Amanda pois välistä, että pääsen töihin, jonka jälkeen ovi aukeaa vaivatta. Stolberin salista on kiinnostuneet myös rajatiedon asiantuntijat. Eräs yhdistys piti kokouksen salissa, kun he halusivatkin tehdä tutkimuksia aistimustensa innoittamana. He saivat selville, että huoneessa olisi joskus selvästi tapahtunut jotain sellaista, että joku on kuollut äkillisesti ja sielu on joutunut lähtemään yllättäen jättäen huoneeseen jälkensä. Samaisen salin edessä olevan puistolampun ympärillä on saatu napattua valvontakameroihin outoja valoilmiöitä, joiden liikkeitä on yritetty testailla koehenkilöitä apuna käyttäen. Hotelli lasaretin vintillä on nähty kajastavan valon, jota kukaan ei ole sytyttänyt, tai ainakaan myönnä sytyttäneensä. Hotellin kellarihuoneen aikaisemmista käyttötarkoituksista ei ole varmaa tietoa, mutta on arvioitu, että siellä olisi toiminut ruumishuone. Tästä kertovat tilan kylmä sijainti, johon ei tule valoa kuin pienestä kaariikkunasta, ja erikoiset maalaukset. Lasaretin saaren historiaa ajatellen, ruumishuoneen on ollut oltava jossain. Nykyään kellari toimii jonkinlaisena varastona kaikista mapeista, paperipinoista ja laatikoista päätellen. Tämän päivän varastointitapa ei kuitenkaan liity nimeen, jolla henkilökunta kutsuu sitä. Enkelivarasto. Tämä nimi kuulostaa mun mielestäni äärettömän kauniilta ja herkältä nimeltä huoneelle, joka on toiminut joskus ruumiiden säilytyspaikkana. Myös enkelivarastossa on koettu henkien olevan läsnä. Eräs työntekijöistä kuvailee tunnetta siten, kuin hänen lävitseen kävelisi joku. Tämä aistimus on vahva ja saa aikaan kylmiä väreitä sekä nostaa ihokarvat pystyyn. Mulle itselleni on joskus käynyt samalla tavoin, ja mä kuvaisin sitä tunnetta hetkelliseksi, vahvaksi paineaalloksi, joka työntyy humahtain koko kehon läpi. Jälkeensä se jättää hotellin työntekijän mainitsemat kylmän väreet ja ihon kananlihalle. Enkelivaraston käytävällä on kuultu omituisen kuuloisia huokailuja. Ne poikkeavat normaalista huokailusta, sillä ne kuulostavat ennemminkin ihmisen tyyppiseltä karmealta voivottelulta. Toki tätä asiaa on yritetty selittää ilmastoinnilla, mutta ääni on kuulostanut todella poikkeukselliselta ja terävältä. Yrjön salissa on koettu samanlaisia tuntemuksia kuin enkelivarastossa. Yrjön saliksi kutsuttu seminaaritila sijaitsee ylemmässä kerroksessa. Siellä on kuulema hyvä työskennellä, kun tilassa on paljon porukkaa, mutta jos sinne tulee yksin aamulla tai paikkoja sulkiessa vuoron päätteeksi, voi tuntea kylmän energia-aallon tunkevan lävitseen. Hotellin valvontakamerat ovat taltioineet rakennuksen rappusissa outoja, selittämättömiä valkoisia utuja, jotka näyttävät portaita pitkin kulkevilta hahmoilta. Kuvat eivät olleet mitään supertarkkoja, mutta tarpeeksi näyttäviä, jotta hiukan skeptinen tekniikan porukka ilmoitti mahdollisesta aavehavainnosta hotellille. Mä en ole vielä maininnut huonetta numero 108. Majoitustilat eivät sijaitse rakennuksessa, jossa on ollut potilastiloja, vaan siellä, missä on ollut henkilöstön huoneita. Lasaretin saarelle rakennetun kuntoutuskeskuksen myötä hotellissa on sattunut täysin inhimillisiä ikään ja sairauksiin liittyviä kuolemantapauksia. Kaikki alkoi asiakashuomautuksista, joita alkoi tulla tästä kyseisestä huoneesta. Hotellivieraat halusivat kesken majoitusaikansa vaihtaa huonetta, sillä he eivät pitäneet epämääräisistä oudoista äänistä, kolinoista ja väärältä tuntuvasta tunnelmasta. Tämän jälkeen myös siivojat alkoivat karttaa huonetta. Toinen toisiaan muistuttavia valituksia tuli sen verran valtava määrä, että henkilökunta päätti koemielessä yöpyä huoneessa, mutta uni ei ollut tullakseen. Huoneessa ollessa oli ollut koko ajan tunne, että et ole yksin. Ja se tunne on aika, mielenkiintoinen. Tilanne äityi siihen pisteeseen, että pappi kutsuttiin paikalle, siunaamaan tilan. Henget kulkevat yhä tänäkin päivänä sekä hotellissa että sen lähimaastossa. Asiakaspalautteesta on ilmennyt, että näkymätöntä seuraa löytyy myös uutta ja vanhaa hotellirakennusta yhdistävässä käytävässä. Mikäli haluat vuokrata hotellista huoneen 108, voit vain toivoa, että huoneen siunaus poisti aaveen ja saat nukkua yösi rauhassa. Yksin. Jakson toinen kohde on Hotelli Central Vaasa, jonka historian alkutaivalla käydään läpi ennätystahdissa, sillä löysin tästä harvinaisen vähän tietoa. Hotellin tapahtumat ovat kuitenkin sen verran mielenkiintoisia ja puistattavia, että halusin saada tämän kohteen sisältymään johonkin podcast-jaksoon. Vaasan kaupunki perustettiin vuonna 1606, kun Pohjanlahden rannikolla sijaitsevasta kaupungista paloi noin puolet 3. elokuuta vuonna 1852. Se siirrettiin lähemmäs rantaa. Sataman olikin jo nostanut ilmaan merenkurkun maankohoamisilmiö. Tämä kohoamisilmiö tarkoittaa sitä, että maankohoamista tapahtuu merenkurkussa noin 8,5 mm vuodessa. Merenkurkku on Pohjanlahden kapein osa, joka jää Perämeren ja Selkämeren väliin, suurin piirtein Vaasan ja Uumajan kaupunkien kohdille. Merenkurkulla on leveysmittaa jopa 70-80 kilometriä. Vaasa on ollut synnyinhetkestään lähtien vahvasti kytköksissä muun maailman, erityisesti Ruotsin kanssa. Hallintokaupunkina siellä asui paljon niin kutsuttua hienostoväkeä, jolle ylellinen ajanviete oli osana elämäntyyliä. Samalla kun kaupunki rakennettiin uudelleen, rakennettiin sinne myös keskiöön noussut rautatieasema. Rautatieasemalla päättyvästä hovipuistosta tuli myöskin huvittelun valtareitti, jota se on hyvin paljon yhä edelleen. Vuonna 1941 Hotelli Centraa rakennettiin pitämään huolta kaupungin majoitustarpeista, mutta tarkoitus oli myös tuoda oma lisänsä rikastuttamaan yhä enenemissä määrin vauhdikasta yöelämää. Sitä on sittemmin uudistettu ja 1988 Hotelli Centraa sekä vuonna 1983 tien toiselle puolelle valmistunut Hotelli Arctia yhdistyivät Royal Vaasaksi vuonna 1988. Vuosi myöhemmin hotellit saivat maanalaisen väylän välilleen. Hotellin vanhaa puolta kutsutaan yhä edelleen hotellisentraliksi, johon jakson tapahtumatkin kohdistuvat. Vuonna 1942 Hotelli Central avasi ovensa ja nousi nopeasti maanlaajuisesti hotellien kärkijoukkoihin, sillä sen majoitus- ja edustustilat sekä taidolla hoidettu ravintolatoiminta olivat hyvin korkeatasoiset. Hotelli Centralin alkuvuosiin heijastui sota-aika, kuten hyvin monelle paikalle meidän pienessä Suomessamme kävi. Hotelli Centralissa tämä näkyi sotapakolaisten majoittumisena, joista useat muuttivat asumaan hotelliin vuokralle jopa vuosiksi asuttuaan ensin vaasalaisten liikemiesten asunnoissa. Tätä majoitustyötä edusti maailmansotien jälkeen perustettu huoneen vuokrauslautakunta. Maanpäällisten huvien rinnalla myllersivät kuitenkin vastavoimat rajan toiselta puolen. Tästä kertonee jotain myös se, että hotellin alkuvuosina sen johtajan on puhuttu järjestäneen medioiden kanssa istuntoja tiloissa. Näiden istuntojen osallistujista ei ole tarkempaa tietoa, mutta on selvää, ettei istunnoista ollut ainakaan apua, sillä hotellissa kuulut oudot kolinat, kalinat ja paukahtelut vain yltyivät istuntojen jälkeen. Kertomuksen mukaan hotellin vieressä sijaitsi aikoinaan punainen puutalo, jonka itsepintainen omistaja ei ollut tyytyväinen ajatuksesta, että hotelli ostaisi hänen naapuritonttinsa osakkeet, joten hän taisteli itsepintaisesti hanketta vastaan. On kuitenkin olemassa kaksi eri versiota kiistan loppuosasta. Toisen mukaan kyseinen omistaja, vanhempi nainen, olisi tehnyt kuolemanjälkeisestään ajasta hyvin tiukasti selväksi jälkipolvelleen seuraavin sanoin. Tehkää talolle mitä teette, mutta hotellille ette myy. On varmaa, että 1940-luvun lopulla omistajan kuoltua hotelli sai ostettua tontin viimein itselleen. Toisen version lopputulema on sama, mutta siinä punaisen talon omistajalla ei olisi ollut läheisiä lainkaan. Monet uskovatkin naisen protestoivan yhä hotellin laajenemista ja sen vuoksi purkuun joutunutta kotinsa kohtaloa. Ainakin hänen kuolemansa jälkeen alkoi tapahtua selittämättömiä ilmiöitä, joita voi kokea hotellissa vielä tänäkin päivänä. Naisen kuoltua yövahdit alkoivat kuulla kierroksia tehdessään hotellin ylimmästä 7. kerroksesta omituisia ääniä. Lopulta yksi rohkea yövartija lähti tarkistamaan tilanteen. Tarinan mukaan vintillä oli ollut häntä vastassa naishahmo, jolla oli pitkät harmaat hiukset. Aave oli vaeltanut ympäri ullakkoa pidellen kynttilää kädessään. Tämä valkean naisen aave synnytti legendan Hotelli Centralin White Ladystä. Tämä englanninkielisen nimen ajatellaan olevan viittaus Vaasan runsaaseen monikielisyyteen, sillä muuta selitystä ulkomaankieliselle nimelle ei olla keksitty. 1960-luvulla White Lady ilmestyi uudelleen. Oli pikkujoulujuhlat ja pitkän päivän töitä tehneen tiskarin päivä venähti valtavasta työmäärästä johtuen ilta myöhälle. Niihin aikoihin oli hyvin tavallista, että työntekijä saattoi jäädä yöpymään työpaikalleen tällaisessa tilanteessa, ja niin päätti tehdä tiskarikin, sillä heti aamulla hänellä alkaisi uusi työvuoro. Mutta koska hotellissa ei ollut vapaita huoneita, kiitos joulusesongin, hän kävi levolle tyhjillään olleen Schaumanin kabinetin kustavilaissohvalle. Puhutaan, että Schaumanin kabinetin kohdalla olisi sijainnut aikanaan punaisen puutalon omistajan makuuhuone. Tästä alkaa mun henkilökohtainen henkinen helvetti tätä tarinaa edetessä. Tiskari heräsi äkillisesti kesken uniensa. Se mitä hän näki on mun mielestäni jokaisen ihmisen yksi pahimmista painajaisista heti unissa nähtyjen pahimpien painajaisten jälkeen. Enkä mä ihmettele, miksi tarinan tiskari sai tästä kokemastaan niin suuren psyykkisen slaakin, että hänelle myönnettiin muutaman päivän loma heti tapahtuneen jälkeen. Tiskari oli nähnyt, miten kabinetin kultareunaisesta peilistä oli tullut esiin vaalea naishahmo, jonka verkkaiset askelet kulkivat huoneen poikki ja kastapäisen seinän läpi. Mä palaan kabinetin peileihin liittyvään toiseen tarinaan vasta hetken kuluttua, sillä hulluja on kiva pitää jännityksessä. Tämä siis liittyy sanontaan, älä pidä hullua jännityksessä, jos joku ei tiennyt. Kabinetin valoilla on tapana elää omaa elämäänsä, sillä ne syttyvät itsestään niin, että kylmähermoisimmatkin yövartijat kokevat olonsa hieman noloksi, joutuessaan juoksemaan sammuttamassa valoja useitakin kertoja yössä. Valojen lisäksi ovillakin on aivan oma elämänsä, sillä ne eivät meinaa pysyä säpissä, vaan ovat yövartijoiden tarkastuskierroksilla ammottaneet apposen avoimina. Kabinetin yläpuolella sijaitsevassa hotellihuoneessa yöpynyt lentoemäntä oli käynyt valittamassa aamulla vastaanottoon, että hän oli herännyt yöllä tunteeseen, kuin joku olisi istunut hänen sängyllään. Vaikka hän ei ollut saanut ylimääräisestä huonetoverista näköhavaintoa, oli tunne tästä ollut todella vahva. Lentoemäntä oli hotellin vakiovieras, mutta tämän kokemuksen jälkeen hän oli varmistanut jatkossa, ettei häntä laitettaisi tähän kyseiseen huoneeseen. Lentoemännän kokemus levisi nopeasti lentohenkilöstön keskuuteen, ja tavaksi tuli enemmän tai vähemmän pilke silmäkulmassa varmistaa, ettei heille vain olisi määrätty kummitushuonetta. Kun kabinetissa halutaan pitää edustustilaisuus, Se voidaan kattaa jo muutamia päiviä ennen itse tilaisuutta, mutta tarkoin asetetut kattaukset eivät tahdo pysyä siististi niillä sijoillaan, sillä aterimien ja lasien paikkoja on vaihdeltu aivan väärään järjestykseen, pöytäkynttelikköön kaadettu, ja hyvin siistitystä tuolirivistä yksi tuoli on vedetty irti, niin kuin siitä olisi juuri poistunut joku. Ihan selkeätä sabotaasia, eikö? Kukaan henkilökunnasta ei kuitenkaan ole myöntänyt jekuttaneensa työkavereitaan, ja hotellin yksi tarjoilija vakuuttaakin, ettei heidän ammattiylpeytensä antaisi periksi sellaiselle, sillä kattaus on heille kunnia-asia. Jotkut asiakkaat, kerrossiivoojat ja muut henkilökunnan edustajat ovat kertoneet vaalean naishahmon näköhavainnoista kabinetin käytävän seuduilla. Hahmo etenee kuin ilmassa leijuen ja pysähtyy käytävän päähän, häviten sitten yhtäkkiä ulkoa tulevan valon kajastukseen. Tästä tuli mun mieleeni, kun mun yksi lapsistani kertoi pienempänä sängyssä maatessamme, että raidalliseen hameeseen pukeutunut tummahiuksinen nainen tuli meidän parvekkeen oven läpi olohuoneeseen, seisahtui hetkeksi ja leijui nopeasti ylös ja hävisi katon läpi. Lapsi muistaa tämän oudon näkynsä vieläkin, vaikka tapahtuneesta on kulunut jo 6 vuotta. Kerran samaisella kabinetin käytävällä työntekijä oli kuullut selvästi, miten kabinetin seinäkello löi. Tässä ei sinänsä ole mitään tavanomaisesta poikkeavaa, mikäli kabinetissa olisi seinäkello. Hotellin työntekijöitä juoksutetaan paljon kokoustilassa, sillä asiakkaiden käyttämä kutsukello kilisee jopa silloin, kun kokoustila on tyhjillään. Tälle ilmiölle ei olla millään keksitty järkisyitä. 1900-luvun alkupuolella hotelli oli ollut suljettuna joulunpyhien aikana. Paikalla oli ollut vain vahtimestari pitämässä huolta kiinteistöstä. Hän yöpyi yhdessä hotellihuoneista ja eräänä yönä hän heräsi siihen, kuin hotellivieraat olisivat paukutelleet hotellihuoneiden ovia auki yhtä soittoa. Vahtimestari meni katsomaan, mistä ihmeestä oli kyse, mutta käytävät olivat olleet hiiren hiljaisia, eikä hotellihuoneista ollut löytynyt yhden ainutta asukasta. Myös kabinetissa levänneen tiskarin voimakas kokemus oli tapahtunut joulun aikoihin. Mikä yhteys saattaisi olla joulun aikana kiihtyvillä selittämättömillä tapahtumilla? Olisiko tontin omistajanvaihdos voinut tapahtua näihin aikoihin? Henkilökunnan muistitietojen mukaan ensimmäinen keittiöön liittyvä erikoinen tapaus sattui 1970-luvulla, kun aamuvuoroon tullut kokki oli kohottanut kättään ottaakseen yhden kuparisista pannuista käyttöönsä. Pannuja oli ollut ylähyllyllä rivissä 50. Kokki ei ollut ehtinyt hipaistakaan astiaa, kun heela riviste oli lentänyt lattialle ja asettunut sinne siistiksi asetelmaksi. Hyllystä ei löytynyt tutkimuksista huolimatta mitään vikaa, mikä olisi tämän hyvin eriskummallisen tilanteen selittänyt. No, syyttävä sormi löysi nopeasti syyllisen tälle poltergeist-ilmiölle. Ja se oli kukaapa muukaan kuin White Lady. Hotellin vanhan puolen keittiötiloja kunnioitetaan, mutta niihin suhtaudutaan yhä aika pelonsakaisin tuntein. Kerran eräs vastaanottovirkailija oli lähtenyt aamun varhaisilla tunneilla sentraalin puolelle kahvin keittoon, kun aamiaistyöntekijä oli jostain syystä viivästynyt töistä. Hiljainen ja pimeä, tyhjyyttä huutanut keittiö sai aikaan epämieluisan kihelmöivän tunteen jonkin ylimääräisen olennon läsnäolosta. Virkailija kuitenkin ohitti tämän tunteen hänellä väliä asenteella, sillä hän oli ehtinyt kuulla jo ihan liikaa kummitustarinoita kyseisestä hotellista. Ei kuitenkaan mennyt aikaakaan, kun hänen piti sytyttää valot ja todeta, että keittiössä ei todellakaan ollut hänen lisäkseen muita, kunnes aivan yhtäkkiä hänen takaansa kylmiön ovi sulkeutui. Virkailija suorastaan ampaisi takaisin hotellin uudelle puolelle. Yksi ravintolatyöntekijä oli henkilökunnan keskuudessa tunnettu siitä, ettei tämä suostunut tulemaan yksin aikaiseen aamuvuoroon tai jäämään viimeisenä iltavuoroon pubin puolelle, missä myös toisinaan työskenteli. Tähän löytyi syy siitä, että usein iltavuorojen viimeisenä työntekijänä nainen oli toistanut totun rutiinitoimenpiteen, eli nykäissyt ovien, baarikaappien, kassakaappien, laatikoiden ja lokeroiden lukkoja, todeten niiden olevan todellakin lukossa. Mutta haettuaan takkinsa ja tavanmukaisesti kokeiltuaan vielä ovien lukkoja, hän oli todennut niistä jokikisen olleenkin auki. Muutama vuosi sitten hotellin ylimmässä kerroksessa yöpynyt asiakas oli aamulla kertonut ikävikseen, että häntä oli vaivannut yläkerran asiakkaan koko yön läpi kestänyt kopistelu ja kävely, mutta kävi ilmi, että yläkerrassa oli ollut vain tyhjä vintti. Hotellityöntekijät olivat pistäneet kolehdin pystyyn ja hommanneet vintille vaaleanpunaiset ainotohvelit, joiden myötä kopistelun kerrotaan rauhoittuneen.
No,
joko sä ehdit unohtaa toisen kokemuksen White Ladystä ja kultareunaisisista peileistä Saumanin kabinetissa?
En minäkään,
ja nyt mä päästän teidät teidän jännityksestänne. Aamuvuorossa ollut työntekijä oli hänkin tiskarin tapaan päättänyt mennä viettämään taukonsa arvohuonekaluilla sisustettuun Saumanin kabinettiin leputtaakseen silmiään, sillä hän tiesi tilan olevan vapaa ja rauhallinen lepopaikka. Rauhallinen hänen kokemuksensa mukaan siksi, että hän oli jo monet kerrat aikaisemminkin ottanut siellä pienet aivonystyröitä terästävät nokoset pitkien vuorojensa lomassa ilman minkäänlaisia häiriötekijöitä, paitsi tällä kertaa, sillä hän ei ehtinyt edes saada unen päästä kiinni näiden kauheusuniensa aikana. Valkea hahmo ilmestyi paikalle. Se oli hiljaa ja tuijotti aamuvuorolaista kultareunuksisien peilien sisältä. Hahmo vaihtoi paikkaansa huoneen toiseen peiliin ja jatkoi tuijotustaan. Ja taas toiseen peiliin. Työntekijän vilkuilu ja peilien vaihto jatkuivat, kunnes työntekijä kirmaisi huoneesta ulos ja tavoitti toisen työntekijän ja kertoi, ettei White Lady tahtonut antaa hänen nukkua. Joku saattoi haukotella tai tuntea tämän huippukohdan jälkeen kyllästymisen tunteita. Mutta hei, kivat sulle! Sillä mulle peilit ja kaikki heistavat pinnat ovat todellakin yksi ja kammottavimmista asioista, jotka mä liitän paranormaaleihin asioihin. Ja vaikka mä paljon kestänkin, niin mun on myönnettävä, että peilit on mun heikko kohtani. Samaistutko vai löytyykö sulta jokin muu heikko kohta yliluonnollisiin asioihin liittyen? Tuu kertomaan siitä vaikka Instagramissa jaksoon liittyvän postauksen kommentteihin. Jotain pahan suopaa White Ladyssä on oltava, sillä tällaiset voimakkaat poltergeist-ilmiöt sekä hengen kiusoittelemat näköhavainnot kertovat hengen käytöksissä olevan muutakin kuin pelkkää ilkikurisuutta. Tästä huolimatta hotellin henkilökunta suhtautuu lempeästi White Ladyin ja monesti heidän omat mokansa pistetäänkin vitsikkäästi White Ladyn kontoille. Tästä mulle tuli kyllä tosi hyvä fiilis, sillä näyttäisi siltä, että hotellisentraalissa vallitsee hyvä työilmapiiri. Kultaisella ysärillä henkilökuntaa kuitenkin kiellettiin sanomasta halaistua sanakaan hotellilla tapahtuvista oudoista sattumuksista tai aavetarinoista, mutta tällä olikin vastareaktio, joka innosti kertomaan ja vahvistamaan tarinoita entistä enemmän. Kaikki nämä munkin kertomat kokemukset löytyvät hotellin omista salaisista kansioista, joihin henkilökunta on kerännyt ylös kaikki hotellissa vuosikymmenten aikana sattuneet kokemukset ylös, mikä on hei aika mahtava juttu. Nykyään kummituksiin ja tarinoihin niistä suhtaudutaan aiempaa avoimemmin, ja ne tuovat hotelleihin ja rakennuksiin omanlaisensa persoonallisuuden, lisäävät vanhan ajan arvoa ja kantavat historiaa ylpeydellä, niitä ikäviä ja jopa hirvittäviä osia siitä. Monesti ihmiset jopa kyselevät, voisivatko varata itselleen kuuluisan kummitushuoneen, ja pyytävät majoituspaikkaa nimenomaan sentraalin puolelta. White Ladystä on tullut hotellille keulahahmo, vaikka tämä kuuluukin ikään kuin jo osaksi sen henkilökuntaa. Kyllä häntä vielä hieman säikytäänkin, vaikka varsinainen pelko on karissut tiehensä. Toivottavasti te piditte tästä poikkeuksellisesta tuplajaksosta. Iltanuotiolla podcastin Instagram-tilille nimeltä Iltanuotiolla podcast päivittyy aina ajankohtainen jakso ja siihen liittyvät kuvat. Kerron myös lyhyesti ilmestyvän jakson sisällöstä. Löydymme nykyään myös TikTokista tutulla nimimerkillä Iltanuotiolla podcast. Sieltä te pääsette kuulemaan myös mun omakohtaisia kokemuksia kummitusten kanssa. Mikäli teille herää mieleen heittää jaksotoiveita tai ehdotuksia, niin voitte laittaa viestiä joko Instagramissa, TikTokissa tai Iltanuotiolla podcastin sähköpostiin iltanuotiollapodcast@gmail.com. Kiitos jo tähän mennessä tulleista ehdotuksista. Seuraavaa Iltanuotiolla podcast-jaksoa odotellessa muistakaa, että te ette ole yksin, sillä he kulkevat keskuudessamme.